Tällä kertaa meillä on Minäkö Raamattu opettajaksi -sarjassa keskustelemassa kanssani Pirkko Valkama. Tervetuloa ohjelmaan, Pirkko.
Kiitos, mukava olla.
Ja kuten radion kuuntelija huomaa, niin puhelimen välityksellä taas tällä kertaa tehdään. Toivotaan, että päästään naamatustenkin joskus tapaamaan.
Eiköhän se onnistu näin puhelimenkin välityksellä tässä tilanteessa.
Kyllä, tilanne on vielä tämä, mikä on. Mutta Pirkko, jos nyt lähdetään liikkeelle vähän sun historiasta, niin sä oot opettanut varmaan kymmeniä, ellei satoja kertoja tai tuhansia kertoja Raamattua, en tiedä, ootko pitänyt listaa, ja osittain myös japanin kielellä. Sä oot ollut Japanissa lähetystyössä miehesi ja perheesi kanssa.
Joo.
Mutta miten tää kaikki lähti liikkeelle? Eli millä tavalla sä oot itse tullut uskoon?
Se oikeastaan kävi tuossa sinä kesänä, kun täytin 16 vuotta, niin mä ensimmäisen kerran tajusin, että Raamattu ei ole sellaisien uskonnollisten sattien ja tarinoiden kirja, vaan että Raamattu on todellista historiaa. Eli ne tapahtumat on tapahtunut oikeasti historiassa, mistä Raamattu kertoo. Ja se oli semmoinen herätys, että siitä alkaen Jeesus keskiössä ja raamattupiirit, raamattuluennot, raamatun lukeminen alkoi kiinnostaa. Ja jo silloin seuraavana kesänä, kun täytin 17, niin mä ensimmäisen kerran luin raamatun kannesta kanteen. Ja se oli aivan riemastuttava kokemus. Mä en ole ihan varma milloin, mutta siinä ihan lähivuosina mä otin jo tavaksi lukea raamatun kerran vuodessa ihan systemaattisesti läpi eri lukuohjelmilla. Ja itse asiassa taitaa tämä vuosi olla nyt ensimmäinen kerta, kun en ole sitä tehnyt, vaan olen enemmänkin kuunnellut ja lukenut niitä itselleni kaikkein puhuttelevampia raamatun kirjoja.
Onko tähän asiaan vaikuttanut se, että et ole jaksanut lukea fyysisesti?
Nimenomaan mun kuntoni on sellainen, että mä en ole jaksanut fyysisesti. Mä oon enemmän kuunnellut raamattua CD:ltä ja sitten lukenut niitä raamatun kirjoja, jotka parhaiten niin kun virvoittaa ja lohduttaa. Mutta sitten jo ihan siinä lukioaikana niin mä sain silloin tällöin pitää puheita ja raamattuopetuksia ja ennätin pitää niitä aika paljon ennen kuin 75 mentiin Japaniin lähetystyöhön. Ja sitten kun Japanissa me aloitettiin pioneerityötä Tokushima-nimisessä kaupungissa, niin ihan ensimmäiset tämmöiset kokoukset oli ensinnäkin pyhäkoulu tai oikeastaan lauantaikoulu, koska sitä pidettiin lauantaisin, silloin sai lapset hyvin koolle. Niin siellä oli iso määrä naapuruston lapsia ja oli ilo opettaa heille raamattua. Siinä samaan aikaan mä aloitin myöskin sellaisen ruoanlaittopiirin. Tämä leipomusten tai ruoanlaiton opettaminen ei ole koskaan ollut mun vahvoja puolia, mutta se, että siinä samassa yhteydessä sai sen jälkeen opettaa naisille raamattua, niin sitä ruoanlaittoakin oli valmis opettamaan. Tosin se jännitti mua paljon enemmän aina kuin se raamatun opettaminen. Ja sitten hurjan pian siinä meidän seinänaapurissa asuva rouva kysyi multa, että voisinko mä opettaa hänelle raamattua. Ja sitten kun toinen naapurissa asuva ruoanlaittopiirissä käyvä rouva kuuli, että me alettiin opiskelemaan raamattua, niin hän kysyi, että hei, pääsisikö mäkin mukaan. Ja siitä kehittyi vähitellen ensimmäinen, Japanissa mun ensimmäinen isompi raamattupiiri. Siinä oli paljon mun ikäisiä rouvia ja heillä oli lapset mukana ja lapset leikki siinä aikana siinä meidän lasten kanssa, kun me opiskeltiin raamattua. Ja itse asiassa ensimmäinen henkilö, joka kastettiin Itä-Tokushiman seurakunnasta, tai henkilöt, oli tämän ensimmäiseksi raamattua opiskellut rouva ja hänen tyttärensä meidän ensimmäisen työkauden loppupuolella he vastaanottivat kasteen. Ja sitten se toiseksi mukaan tullut rouva kastettiin meidän seuraavan työkauden alussa, hän ja hänen lapsensa. Se oli niin kuin hurjan hurjan innostavaa.
Jos hypätään vielä siihen vaiheeseen, kun tulit uskoon, niin tapahtuiko se sillä tavalla, että sä ihan itsenäisesti aloit lukemaan Raamattua ja sen yhteydessä huomasit, että tämähän on totta, vai kuulitko nimenomaan opetusta ensiksi itse?
Kuulin nimenomaan opetusta. Olin siihen asti pitänyt Raamattua sellaisena suunnilleen samanlaisena tarinakirjana, kun oli tarinat keijuista ja joulupukista ja muusta. Ja nimenomaan mä kävin pikkasen myöhemmin rippikoulun määrätyistä syistä ja siellä niin kuin ensimmäisen kerran tajusin sen, että Raamattu onkin historiaa.
Sitten sen jälkeen aika alkuvaiheessa innostuit itsekin opettamaan sitä, niin tuliko sulle niin kuin kutsu siihen jostain vai tuliko se niin kuin omasta tahdosta se into siihen?
Ei, kyllä pyydettiin eri tilanteissa, että tuutsä puhumaan siihen tilanteeseen ja sitten se oli sellaista, mitä hirveän mielelläni tein, niin jos ei ihan ollut joku tilanne, että en voinut mennä, niin olin aina valmis.
Miltä ne ihan ensimmäiset kerrat susta itsestäsi tuntui?
Ei, kyllä mä jännitin paljon ihan sitä tilannetta, mutta oikeastaan se on jännä, että mä oon paljon enemmän jännittänyt jotain puheita kuin Raamatun opettamista. Sitten kun pääsen ihan systemaattisesti opettaa Raamattuun, niin jotenkin siinä opetustilanteessa niin usein se jännitys kyllä haihtuu täysin.
Toi kuulostaa nyt vähän siltä, että jossain määrin sitä jännitystä on edelleenkin.
Joo, ei oikeastaan Raamattuopetusten ja saarnojen osilta ei, mutta sitten jos mun pitää puhe jostakin, vaikka onnittelupuhe tai jotain muuta, niin niitä mä jännitän.
Aivan. Viittasit vähän, että tykkäät opettaa systemaattisesti, eli jonkun järjestyksen mukaan, mutta miten se alussa, oliko se ihan hakuammunta?
Ei, kyllä mulle annettiin yleensä aihe. Ja sitten mä tutkin sitä aihetta Raamatusta ja hyödynsin tietysti myös selitysteoksia ja sillä tavoin rakensin sitä opetusta. Yleensä mulla oli aihe. Ja joskus multa tietysti kysyttiin, että onko joku aihe, mistä mielellään tässä tilanteessa on tällainen ja tällainen tilanne, niin opettaisit. Mutta aika usein mulle annettiin aihe. Mä oon aina tykännyt siitä, että mulla on joku määrätty teema, aihe. Sen takia tykkään esimerkiksi tästä Suomessa luterilaisessa kirkossa on nämä saarnatekstit. Niin se pakottaa tutkimaan nimenomaan sitä tekstiä ja miettimään sen sanomaa ja sisältöä. Ja helposti käy niin, että me opetetaan niistä mieliteemoista, mutta on ihan hurjan tärkeä niin kun, ja ihana, kun saa paneutua Raamattuun sillä tavoin, että tämä on nyt se teksti, mikä pitää avata.
Niin Pirkko, sä oot kirjoittanut itsekin selitysteoksia. Kuinka monta niitä on tullut? Muistatko?
Niitä on 4 ihan tällaista Raamatun kirjaa. Eli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta on luvusta 1 lukuun 12 on yksi kirja ja toinen loppuluvuista ja sitten on toisesta Mooseksen kirjasta ja sitten on ilmestyskirjasta.
Sä oot itsekin käyttänyt näitä selitysteoksia, siis muiden kirjoittamia selitysteoksia, niin kuinka paljon sua ohjasi silloin, kun sä kirjoitit nämä omia selitysteoksia, se, että mitä sä oot lukenut muilta, ja ajattelitko sä silloinkin, että millä tavalla tämä voi olla avuksi sille henkilölle, joka opettaa, vai että millä tavalla tämä voi olla avuksi sille, joka haluaa vaan kotona tutustua Raamattuun syvemmin?
Mun päätarkoitus oli kyllä ennen kaikkea semmoiselle ihmiselle kirjoittaa, joka haluaa tätä tekstiä opiskella syvemmin. Totta kai siitä on aina hyötyä myös Raamatun opettajille. Ja mulla on itsellä ollut semmoinen mahdollisuus, kun Japanissa asuttiin, niin siellä ei tietysti ollut kirjastoja ja muita, niin mulla niin kuin oikeastaan vakio syntymäpäivä toivomus ja joululahja toivomus oli aina joku Raamatun selitysteos tai selitysteossarja tai kirja. Ja sillä tavoin siihen aikaan, kun ei ollut nettiä eikä näitä mahdollisuuksia, niin mulla on oikein hyvä tämmöinen selitysteosten kirjasta ja nimenomaan Raamattua selittävien teosten. Ja täytyy sanoa, että sen mä olen oppinut, että aina pitää ennen kaikkea katsoa Raamatusta, että pitääkö tuo selitys paikkansa. Mm. Ja sitten jos on joku historian tieto, niin kannattaa myöskin historian lähteistä tarkistaa, että onko tämä selittäjä keksinyt tämän itse vai onko se niin kuin ihan historiallista faktaa. Eli selitykset on aina, niissä on se ihmisen ajatuksia ja muita, ja se pitää aina peilata siihen Raamatun tekstiin ja Raamatun tekstiin erityisesti myös niin, että koko ottaa huomioon niin kuin Raamatun kokonaisuutena. Ettei jostain yksittäisestä lauseesta tai ajatuksesta kehittele jotain uutta ja usein Raamatun vastaista opetusta.
Jos puhutaan selitysteoksista vielä sen verran, että jos on niin sanotusti nuori raamattuopettaja, en tarkoita sitä, että on iän puolesta nuori, vaan että on aloittelemassa raamattuopetusten pitämistä, niin mitkä on ne selitysteokset, mitä itse suosittelet? Uusitiehän julkaisi jossain vaiheessa näitä selitysteoskirjoja.
Ja ne on kaikki sellaisia, joita voi, esimerkiksi ne on sellaisia, ne on semmoisia helppotajuisia, ne ei ole tarkoitettu tämmöisiksi laajoiksi selitysteoksiksi, vaan nimenomaan käydä sitä Raamatun tekstiä läpi. Et esimerkiksi niitä voi hyödyntää, ja suomen kielellä on kyllä monia. Mä oon esimerkiksi tykännyt, Erkki Rannalta on hyviä selitysteoksia, ja oon käyttänyt näitä niin sanottuja viisosasta Novum-selitysteosta, jossa tosin aina sitten välillä totean, että no tämä ei kyllä ihan pidä paikkansa. Ja kaikkien selitysteosten osilta täytyy niin kuin muistaa, että ne on Raamatun selitystä, ja siinä aina kannattaa katsoa, että onko tämä niin kuin selkeästi, onko se mielikuvitusta, onko siinä lisätty niin kuin jotain vai onko siihen tekstiin pureutuva asiallista selittää. Ei meistä kukaan täydellisesti selitä Raamattua.
Jos hypätään vielä siihen aikaan, kun te olitte Sakarin kanssa lähetystyössä Japanissa, niin mitkä oli sellaiset asiat, mitkä tuli sulle vastaan silloin liittyen nimenomaan raamattuopetukseen, että hetkinen, nyt mä joudun miettimään uudestaan, miten mä sanon tämän japanilaisille?
Siis Japanissa olo opetti mulle sen, että kun ei osannut hienoja käsitteitä japaniksi, niin piti hyvin yksinkertaisella kielellä selittää sitä Raamatun tekstiä. Ja mä oon huomannut, että se sama pätee Suomessa. Eli jos mä haluan, että ihminen ymmärtää sen, mitä mä sanon, niin mun pitää käyttää tavallisia yksinkertaisia sanoja. Mä en voi käyttää jotain teologisia termejä ja ohittaa jonkun asian sillä teologisella termillä. Yleensäkin mä oon itse ajatellut, että opettajassa aina pitäisi katsoa, että joka ikinen sana on periaatteessa sellainen, että jokainen kuulija voi sen ymmärtää. Että mä esimerkiksi ota ja käytä eskatologia-sanaa selittämättä sitä, jos sitä on pakko käyttää. Tai jotain muuta termiä. Mä välillä olen kuunnellut sellaisia raamattuopetuksia, jotka on kyllä sisällöllisesti hyviä, mutta niissä on niin paljon teologisia termiä, että suurin osa kuulijoista putoaa kärryiltä.
Mm. Niin onko siinä vähän se, että helposti itse sokeutuu sellaisille asioille, jotka on itselle todella päivittäisiä?
Joo, juuri niin. Ne on niin tuttuja ja niitä on tottunut käyttää opiskelussa ja tutkiessa selitysteoksia ja tutkiessa raamattua ja keskustellessa teologien kanssa, että sitten sokeutuu sille, että ei ne ole tavallisten ihmisten ymmärtämiä termejä.
Tähän liittyy myös sekin asia, että kieli muuttuu koko ajan. Ja samoja sanoja saattaa ymmärtää hyvin eri lailla, niin millä tavalla siihen pitäisi reagoida Raamattuopetuksessa?
Minusta jokainen termi, joka ei tämän hetken ihmiselle avaudu, niin on selitettävä. Et jos mä käytän esimerkiksi sellaista sanaa kuin vanhurskaus, niin mun täytyy selittää se, että siinä on kysymys siitä, että puhutaan Jumalan niin kuin puhtaudesta, pyhyydestä, joka on täydellinen ja jonka pyhyyden ja puhtauden hän lahjoittaa meille ihmisille. Tai jotenkin siis avata ne vaikeat termit.
Eli sitten kun te tulitte Japanista Suomeen, niin sä olit muuttunut Raamattuopettajana.
Kyllä, siis jo, esimerkiksi jo kolmannella työkaudella Japanissa, niin mun oikeastaan päätyö, totta kai mä joudun tekemään monenlaista muutakin seurakunnassa, tarvii pienessä seurakunnassa tehdä kaikenlaista, mutta mulla oli jo kolmannella työkaudella esimerkiksi 5 säännöllistä raamattupiiriä viikossa plus sitten vuorollani pyhäkoulussa raamattuopetus ja monenlaisia muita raamattuopiskelutilanteita. Ja sitten kun me tultiin Suomeen, niin mä oon kyllä hirveän kiitollinen siitä, että mä sain täällä edelleen jatkaa opetustyötä. Eli me tultiin 2000 pysyvämmin Suomeen, tuolla vaan muutama kerta sitten käyty pienillä työkeikoilla Japanissa. Mutta mä sain jatkaa opetusta niin kansanlähetysopistossa kuin piireissä ja seurakunnissa. Ja
radiossa.
Ja useita vuosia olla ihan päätoimisesti Raamatun opettajana. Ja se on kyllä ollut mulle semmoinen ilo. On ihan hurjan kiitollinen siitä.
Mitkä asiat silloin Suomeen tullessa oli, että oli sellaisia, että hetkinen, miten mä nyt sanon näille suomalaisille tämän, kun mä oon tottunut sanoa japanilaisille näin?
No en varmaan sen kanssa kipuilu just sen takia, että mun periaate on ollut se, että mä en käytä termejä, joita joku kuulijoista mahdollisesti ei ymmärrä. Mä itse asiassa Japanissa kerran sain hirveän hyvän opetuksen tähän liittyen ihan kielikoulun loppuvaiheessa, kun kauheasti kipuli, että millä mä tällä kielitaidolla pystyn opettamaan raamattua, kun mä en monen papin saarnasta ymmärrä juuri mitään. Ja sitten meillä oli seurakunnassa tällainen radioevankelista raamatun opettaja pappi puhumassa. Ja mä olin aivan hämmästynyt, että mä en ymmärrä joka sana, mitä se sanoo. Mm-hmm. Kun hän käytti ihan sellaisia tavallisia arkipäivän termejä selittäessään sitä tekstiä. Ja se oli mulle hirveän lohdullinen kokemus. Mä tajusin, että ei mun tarvi osatakaan niitä hienoja sanontoja, joita nämä japanilaiset käyttää. Että riittää, kun mä osaan mahdollisimman yksinkertaisen, eikä mun ollutkaan kuin yksinkertaista kielitaitoa, niin yksinkertaisella kielitaidolla käyttää niitä tavallisia sanoja ja selittää raamattua.
Millä tavalla sä oot saanut näiden opetustesi jälkeen palautetta? Jos ajatellaan sitä ihan alkuun, silloin lukioaikoihin kun opetit, ja Japanissa ja Suomessa?
Mä oon saanut niiltä, jotka on ollut mukana, niin ihan hirveästi rohkaisua ja palautetta. Että oikeastaan semmoinen negatiivisempi palaute on aina tullut jostain ulkopuolelta. Esimerkiksi jotkut lähettitoverit oli alkuun sitä mieltä, että ei mun pitäisi naisena opettaa raamattua ja keskittyä siihen työhön. Tai Suomessa jotkut ihmiset on ollut sitä mieltä, että mun työni naisena ei pitäisi olla raamatun opettaminen. Mutta siis hirveän harvoin mä oon saanut. Joku on kysynyt jostain kohdasta, että et oot varma tästä ja mitä sä sanot tästä. Ja kaikkia hirveän hyviä keskusteluja on saanut käydä kuulijoiden kanssa. Mutta siis just japanilaisiltakin, ja meillä kävi raamattupiirissä sellaisiakin kristitty, joiden seurakunnissa ei ollut raamattuopetusta, ja sitten kävi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut vielä kristittyjä, niin siis heiltä mä oon aina saanut hirveän positiivista palautetta. Et se on niin kuin aina rohkaissut, että joo, tämä on mun tehtäväni.
Millä tavalla sun mielestä pitäisi antaa opettajille palautetta?
Rehellisesti. Siis jos rohkaisevasti ja rehellisesti, eli jos mä nyt kerron pienen esimerkin ihan tästä lähiviikoista, niin olin messussa ja oli tällainen meidän Hämeenlinnassa sijaisena toimiva pappi, joka piti oikein hyvän saarnan. Mutta sitten hän ei oikein osannut käyttää mikkiä ja osaa siitä ei kuulunut. Niin mä kävin kertomassa hänelle, että hei, kiitos todella hyvästä saarnasta. Mutta semmoinen ongelma on, että sun varmaan kannattaisi mikin käyttöä harjoitella ihan vaikka suntion kanssa niin, että se menee just kohdalleen ja kaikki pystyy kuuntelemaan. Eli oli se sitten siitä Raamatun opetuksesta, jos haluat sanoa jotain, että ootko ihan varma, että pitääkö tämä paikkansa, niin rohkaise kuitenkin ensin sitä, että kiitos, mä tuon asian oivalsin uudestaan tai uudella tavalla tai kiitos opetuksesta tai muusta. Varsinkin mä oon miettinyt nuorten Raamatun opettajien kohdalla, niin on niin kuin hirveän tärkeä, että me ei lannisteta, vaan ensin tuodaan se positiivinen ja sitten jos jotain neuvoja on, niin se hyvin silleen lempeällä tavalla, koska eihän kukaan ole. Mä voin vaan kuvitella, minkälaisia virheitä mä oon tehnyt joskus aikoinaan alkuvaiheessa innoissani opettaessani Raamattua. Eihän niistä kukaan voi osata kaikkea opettaa ennen kuin me ollaan vuosia opittu. Että silleen semmoinen nuoren latistaminen, jos nuori opettaa Raamattua, niin se on todella ikävä, koska me tarvitaan Suomeen, me tarvitaan paljon niin miehiä kuin naisia opettamaan Raamattua, koska Raamatun tämä tunteminen vähenee jatkuvasti ja ihan niitä perusasioita Raamatusta on tärkeä opettaa.
Toi oli, mitä sanoit, että tarvitaan miehiä ja naisia. Jos mä ajattelen itseäni ja sitä, kun yrittää kysyä Raamattuavaimia opettajia, niin välillä on vaikea löytää naisopettajia tai saada sovittua heidän kanssaan. Niin miksi se on niin? Miksi se on niin hankalaa?
Mä luulen, että meillä ei riittävästi rohkaista naisia. He pystyvät aivan yhtä hyvin opettaa, jos heillä on opettamisen armolahja. Jos heillä on kiinnostus siihen, niin he vaan tarvitsevat enemmän sitä tilaisuuksia ja rohkaisua. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä vieläkin helpommin varmaan kysytään jotain tuttua miestä opettamaan kuin naista. Tämä ei päde läheskään kaikkialla, mutta itse olen ihan hurjan kiitollinen siitä, että mulle on annettu mahdollisuus opettaa ja ihan päätoimisestikin toimia vaan Raamatun opettajana. Mutta enemmän pitäisi rohkaista myös naisia, jotka kokee siihen kutsumusta.
Kiitos Pirkko. Tässä tulikin loppupuolelle hyvät neuvot kaikille, eli rohkaistaan Raamattu opettajia.
Juuri näin.
Kiitos paljon Pirkko.
Eipä kestä. Oli kiva jutella.
Bonuskysymys vielä.
Joo.
Pirkko, mä tiedän, että sä tykkäät C.S. Lewisin kirjoista. Niin, ja äsken puhuttiin, että sä käytät Raamatun lisäksi, tietenkin Raamattuopetuksessa käytät Raamattua, mutta sitten myös selityskirjoja. Niin C.S. Lewisin kirjoissa on kuitenkin yhtymäkohtia tai tosi tämmöistä, en mä tiedä, voiko sanoa allegorinen, nyt taas tuli ulkomaankielinen sana, mitä just sanottiin.
Vertauskuvallinen.
Joo, vertauskuvallinen. Niin ootko sä käyttänyt opetuksissa hyödyksi näitä esimerkiksi Lewisin kirjoja tai jotain elokuvia tai jotain muuta vastaavaa? Ja mitä mieltä sä oot siitä, että Raamattuopetuksissa käytetään vaikka viimeisimpiä elokuvia hyödyksi?
Mä oon sitä mieltä, että jos ne hyvin kuvaa sitä sanomaa, Raamatun sanomaa, niin niitä kannattaa käyttää. Mä olen kyllä jopa lukenut C.S. Lewisin kirjasta Raamattu luennolla. Esimerkiksi hän kuvaa niin kuin matkaa avaruuteen 3 tämmöisessä kirjassaan. Ne ei ole mitään todellisia, vaan ne on mielikuvitusta, mutta joissakin kohdissa hän kuvaa jotain siitä, mitä voisi ajatella, että ikuisuus ja taivas on niin hyvin, että mua on siis aina riemastuttanut ne kuvaukset. Ja kyllä mä niitä olen hyödyttänyt saman kuin kun esimerkiksi Mika Valtarin tekstiä valtakunnan salaisuudesta, jossa hän kuvaa, miten tämä päähenkilö meni 100 päämiehen kanssa Jeesuksen tyhjälle haudalle. Niin mä oon ihan lukenut hänen kuvauksensa, ajatellut, että just varmaan jotain tollasta opetuslapset kokivat. Eli kyllä mä käytän, ja sama tietysti Lewisilta on aivan mahdottoman hyvä, joku tätä on kristinusko, jos on just ne perusasiat kuvattu hirveän ja kiteytetysti, niin kyllä mä käytän tällaisia.
Kiitos oikein paljon